Pojednávanie o podmienečnom prepustení Mikuláša Černáka bolo na súde odročené na 2. mája. Podľa slov hovorkyne Krajského súdu v Trnave Jany Kondákorovej bolo odročené, pretože neboli splnené procesné podmienky na jeho vykonanie. V JOJ 24 sme sa spojili s bývalou prokurátorkou a dnes advokátkou pani Evou Mišikovou. Ja vám želám pekný neskorý večer. Vitajte.
Ďakujem pekne.
Pani Mišíková, Mikuláš Černák dostal doživotie za celú plejadu vrážd. Tak vysvetlíme, ako je možné, že žiadal podmienečné prepustenie?
V prvom rade treba zdôrazniť, že zákon umožňuje tomu, kto je odsúdený na trest odňatia slobody na doživotie, aby po výkone 25 rokov trestu odňatia slobody mohol podať on alebo zákonom určené osoby v jeho prospech žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu. A o tejto žiadosti musí príslušný súd rozhodnúť.
My sme už v úvode spomínali, že to dnešné pojednávanie bolo odročené, pretože neboli splnené procesné podmienky na jeho vykonanie. Povedzme si v skratke, o čo vlastne ide.
Ja celkom dobre nie som informovaná o tom, že aké prekážky boli na to, aby to verejné zasadnutie sa uskutočnilo. Pravdepodobne nebolo doručené prokurátorovi, teda tá žiadosť nebola doručená, ale neviem sa ja k tomu vyjadriť, lebo tie informácie, ktoré mám, sú úplne kúse.
Advokát Mikuláša Černáka Erik Magál dnes vyhlásil, že situáciu Černák vníma dobre. Uvidí teda, aký bude výsledok na budúci týždeň. Magál však nekomentoval, kto podal žiadosť o podmienečné prepustenie, či to bolo nejaké občianske združenie, alebo tých žiadostí bolo viac. Hovorkyňa Krajského súdu v Trnave vyhlásila, že návrh podal nejaký oprávnený subjekt. Nemáte náhodou informáciu, o koho môže ísť?
Len z médií má to byť nejaké združenie občanov a to mohlo podať tú žiadosť. O každej žiadosti, pokiaľ je takýto subjekt uvedený v zákone, že môže podať v jeho prospech žiadosť o prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, tak v takom prípade súd o tom musí rozhodnúť. A v danom prípade zrejme, ak bol určený termín rozhodovania o tejto žiadosti, tak pravdepodobne to podala oprávnená osoba.
Koľko vrážd, pani Mišíková, pred vami Mikuláš Černák priznal?
Áno, to zodpovedá skutočnosti.
Je pravda, že prípad jednej vraždy je stále otvorený v Prešove?
Ja neviem, o ktorú vraždu ide. Ja som pôsobila do roku 2014 a prichádzala som s ním do styku v tých trestných veciach, v ktorých už odsúdený bol. Neviem, o akú ďalšiu trestnú vec ide.
Tak podľa mediálnych informácií ide o brutálnu likvidáciu podnikateľa zo Spiša Petra Suržinu, ktorého zavraždili v januári v 98. Černák bol už síce v tom čase 2 mesiace vo väzbe, ale teda vykonávateľom by podľa prokurátora mal byť jeho zabijak. Nemáte o tom žiadne správy?
Túto trestnú vec ja naozaj si nepamätám, ani nebola predmetom vtedy vyšetrovania a nemám o tom ja informácie.
Ale musíme teda pripomenúť, že Černák teda priznal vinu v mnohých prípadoch, ale tvrdí, že túto vraždu si neobjednával. Strávili ste ale veľa času pri rozhovoroch s Mikulášom Černákom. Ako na vás pôsobil?
Ja by som to len upresnila. Ja som neviedla s ním rozhovory, ale zúčastňovala som sa viacerých úkonov. A len okrajové spomeniem, bola to rekonštrukcia, alebo teda previerka, pokiaľ ide o trestnú vec vraždy Grzegora Šimaneka, pokiaľ ide o vraždu v hoteli Gerlach. Ja som sa zúčastňovala aj jeho výsluchov, aj prípadne konfrontácií. Takže toto boli procesné úkony, na ktorých som sa ja ako prokurátorka zúčastňovala a musím pravdivo povedať, že ani vo vzťahu k príslušníkom policajného zboru, ktorí samozrejme boli vo veci činní, a ani voči mojej osobe ako prokurátorka alebo prípadne, ak tam boli aj prokuratúry z krajskej prokuratúry, tak v takom prípade ja som nezaevidovala z jeho strany žiadne agresívne správanie, ani niečo, čo by negatívne z hľadiska jeho správania bolo možné pri týchto úkonoch ako hodnotiť.
Nikdy sa vám, pani Mišíková, nepodarilo komunikovať spolu neformálne?
Prepačte, zopakujte mi tú vetu, lebo veľmi slabo vás počujem.
Či ste nemali šancu s ním komunikovať neformálne?
Tak ticho vás počujem, že neviem vám odpovedať na tú otázku.
Aha, tak to mi je veľmi ľúto, tak skúsim ešte do tretice. Či ste mali šancu s Mikulášom Černákom niekedy komunikovať aj neformálne?
No nie, určite nie. Ja som len výlučne pri vyšetrovacích úkonoch. Buď za prítomnosti vyšetrovateľa, alebo teda za prítomnosti širšieho okruhu pracovníkov polície, ktorí zabezpečovali tie jednotlivé úkony vyšetrovacie v súvislosti s rekonstrukciou a tak, ako som už spomínala.
Má podľa vás šancu sa takýto človek po takom dlhom čase strávenom vo väzení skutočne napraviť?
Treba povedať, že zákon ustanovuje túto možnosť a bude sa vykonávať dokazovanie. Tam je v prvom rade rozhodujúce, aké bude hodnotenie z ústavu na výkon trestu odňatia slobody, respektíve nielen v tom období, kde sa momentálne nachádza, ale pokiaľ sa pamätám, bol vo výkone trestu odňatia slobody aj v Ilave, a to znamená, že za celé to obdobie výkonu trestu odňatia slobody bude jedno hodnotenie a záver musí byť stanovisko toho riaditeľa toho ústavu na výkon trestu odňatia slobody, či doporučuje vyhovieť. Samozrejme, to je len jedna stránka alebo jedna podmienka a zároveň bude súd vychádzať aj z znaleckého posudku, ktorý by mal byť vypracovaný jednak znalcami z odboru psychológie, psychiatrie a základnými otázkami, na ktoré oni musia odpovedať, je, či Mikuláš Černák počas tohto výkonu trestu sa resocializoval, to je prvá vec, a ide to v ruka v ruke aj s odpoveďou znalcov, že aká je perspektíva v prípade prepustenia na slobodu, či prichádza do úvahy, že by páchal ďalej trestnú činnosť. Toto budú dva také základné dokumenty. Jednak teda vyjadrenie ústavu a jednak tieto závery znaleckého posudku. Takže treba ale zdôrazniť, že v prípade, že by súd vyhovel jeho žiadosti, alebo teda žiadosti tej osoby, ktorá podala na súd, aby teda Mikuláš Černák bol prepustený, tak tam v prípade, že by bola akceptovaná táto žiadosť, že by boli splnené zákonné podmienky a tieto dôkazy by tomu nasvedčovali, že bol resocializovaný a teda, že je minimálna šanca, že by páchal trestnú činnosť, v takom prípade mu súd musí uložiť trest odňatia teda skúšobnú dobu na 10 rokov, v priebehu 5 rokov, od 1 do 5 rokov môže uložiť povinnosť, aby sa v pravidelných intervaloch hlásil u probačného úradníka a okrem toho umožňuje sa súdu, aby v čase skúšobnej doby mu uložil rôzne obmedzenia, ktoré sú v zákone taxatívne vymedzené, je ich viac a môže zároveň, ak uloží kontrolu technickými prostriedkami, vlastne zabezpečiť jeho pohyb a podobne.
Ja vám veľmi pekne ďakujem. Rozprávali sme sa s bývalou prokurátorkou a dnes advokátkou pani Evou Mišíkovou. Ešte raz ďakujem za váš čas a želám ešte pekný zvyšok neskorého večera.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Dovidenia.
Pekný zvyšok dňa.